dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka hadda toddobaadka ah alaba waxaanu ku qaadaa dhignaan oon dhegeystayaasha dib ugu xasuusinaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soomaaliya ee toddobaadkeena soo dhaafay ee idaacadda v o edu ay baahisay. waxaana dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soomaaliya ka mid ahaa allah u naxariistay waxa toddobaadkan magaalada addis abeeba ee dalka itoobiya ku geeriyooday abwaanka weynaha ee soomaaliyeed maxamuud cabdulaahi ciise singul. abwaanka ayaa geeriyooday isagoo 26 sano jira, waxaana uu ka tagay 23 caruura iyo laba xaas, sida ay ehelkiisa iyo qaraabadiisa ay sheegeen. waxaa la sheegayaa in xanuun uu la soo darastay dabadeedna isbitaal ku yaala magaalada addis abeeba markii lagu qalay kadib uu halkaasi ku dhintay. waxaana lagu aasay isla toddobaadkan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaaliyeed ee itoobiya, iyadoo baraha bulshada ay jiraan dad aad u fara badan oo isku weydiinaya sababta jigjiga loogu aasay singub oo aan loogu aasin soomaaliya oo aan aas qarna loogu samaynin. waxaa arrintaasi ka jawaabaya wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdixeer maarey oo toddobaadkan v o eda la hadlay.
bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan tahay inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. marka horeysa waxaan tacsimi dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kasoo joogto, hobollada waaberi, qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii uu ka tegay abwaan sangub. runtii ahaa qof qiimo badan ugu fadhiya qaranka soomaaliyeed, allah u naxariistay naxariistii jannada isagana ilaahay ka waraabiyo. marka sangub maanta ayaa lagu aasay magaalada jigjiga, dowladda soomaaliyeedna markii uu dhintay allah u naxariistay abwaanka, waxaanu qorsheynay inaan qabanno aas qaran ku qabanno magaalo madaxa dalka. laakiin codsii ku adkaysteen oo nooga yimid qoyska ayaanu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda ayuu hogaansatay. marka waqti ballaaran baanu u dirnay oo ka qayb qaaday aaska marxuumka.
waa tahay, marka ma isagaa horey uga sii dardaarmay in lagu duugo ama lagu aasaan iraahdee dhinaca jigjiga?
ma maqlin anigu, laakiin madaxweynaha iyo aniga iyo wasiiro kale oo loo saaray inay aas qaran sameeyaan, maadaama anigu aan ahay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo tiyaatarka iyo hobollada waaberi hoos yimaadaan. waftiga guddiga loo magacaabay inay aas qaran sameeyaan oo marxuumka maydkiisa dalka kusoo celiyaan ayaan ku jiray. marka ehelada ayaa markaa codsatay, laakiin anigu weli ma maqlin isagaa ka dardaar.
taasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdixeyr maareya. madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa toddobaadkan wuxuu gaashaanka u duruuray waraaq ka soo baxday dowladda federaalka ee soomaaliya oo la xiriirta doorashada galmudug, taasoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku sheegtay in xilligii madaxda maamulka galmudug uu ku eg yahay 4 bisha July doorashona la qabto, wixii markaa ka dambeeya oo ay isugu yimaadaan dadka dega gobollada galgaduud iyo mudug sidii ay dowlad cusub u dhisan lahaayeen. mudane xaaf oo ka hadlay dhuuse marebe toddobaadkan sheegay in galmudug ay tahay maamul madax bannaan oo ayaheeda iyada ay go-aan ka gaari karayso.
labadooda badan baa degdegahay carada oo runtii la yaabnay iyagana. galmudug waa state xor ah oo madax bannaan, mustacmarad maaha, waa state madax bannaan, ma aha mid cusub oo hadda dhisay. aad iyo aad ayaan uga xumahay in waqadii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay. state cusub ma aha galmudug, shaqo bay leedahay, dastuur bay leedahay, nidaam bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, madax bay leedahay. caasimadeedii joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anuu meelay ku taal maaray. aada iyo aada baan uga xumahay. waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed intii wax garanaysay reer galmudug khaasatan in ay arrintaas si muddo dheer uga fiirsadaan, una ogaadaan in ay tahay xadgudub sharci darro ah. waxaan u baahannahay xorriyadeeda in loo daayo. waxaan laaliya wixii tala ah oo galmuduga galmudug baale, hadday tahay dib heshiisiin galmudug baale, hadday tahay election galmudug baale, haddii ay tahay shaqo galmudug baale, galmudug shaqadeeda in loo daayo ayaan adduunka iyo cudun buu sheegay. xorriyadeeda in loo daayo, in nala nalas aanu xor ku noolaano ayaan u baahanay. in ciidan iyo lacag iyo corruption iyo balaayada loo soo diro diyaarmaya. waanu ka adkaysanaynaa, waan maaragtay inaan ka taxadarno annagana waa loobahay. hawsheenu ha ahaato aan is ilaalino, hawsheenu ha ahaato aan is difaacno, hawshan lagu haato arisku fashal
isla todobaadkan waxa magaalada dhusmareed gaaray wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wafdi hoggaaminayo kuwaas oo u korgalaya xaaladda gobolka iyo sidii ay xiisadda u qaboojin lahaayeen isla mar ahaantaasina maamulka ahlu sunna iyo xubnaha kale ee gobolka uga hadli lahaayeen ajendaha dowladda federaalka ee Soomaaliya in doorasho la qabto wixii ka dambeeya July Soomaaliland ayaa todobaadkan waxa ay xurriyadiisa dib u siisay xildhibaan Maxamed Axmed Dakool kaasoo ku xirnaa xarunta dambibaarista ee CID ee magaalada Hargeysa muddo ila wareejiyo dhinaca Abliiska ayaa VOA u xaqiijiyay siideynta xildhibaanka ay jirto waxaana Dakool uu ka gaarsaday inuu warbaahinta la hadlo kadib markii la sii daayay sidoo kale Soomaaliland ayaan war ka soo saarin xarigiisa Maxamed Axmed Dakool ayaa la xiray bishii May waxaana xukuumadda ay ku eedeysay inuu u gafay dastuurka kadib markii sida uu sheegay inay tahay in si weyn loo xuso 26-ka Juun oo ah markii xornimada ay qaateen gobollada waqooyi Soomaaliya intii aadka loo weynin lahaa 18-ka May oo ku beegan markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ee todobaadkan sheegtay in aanu jirin walaac ku saabsan in cudurka Ebola uu soo gaaro Soomaaliya kadib markii maalmihii la soo dhaafay laga helay kiisas cudurkaasi la xiriira gudaha waddanka Uganda dalka Kenya ayaa sidoo kale mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay baareen todobaadkan ka soo gudbay in lagu arkay calaamado u eg kuwa Ebola hase yeeshee mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa markii dambe xaqiijiyay in kiisaskaasi aysan ahayn Ebola ayna feejignaan sare uga jiraan jirku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa todobaadkan VOA la hadlay
sidaad la socotaan mandate-ka wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergency-ga iyo dhibaatooyinka markii waddanku ay la soo gudboodaan aadaan dhinaca caafimaadka marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan la sheegaayo ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan na soo gaarin laakiin waxaa waajibaadkeenna na saaran ajibaadka naga saarna arrintaas waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno annaga keliya ma ahane hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan dhahdaa WHO iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isu bedbedesho alertiga mise maxaan dhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa anagaka dowladda Soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatarta ay ka iman kartay wadamada run ahaantii la soo mari karana xiriir ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkii anagoo dhan anagoo gudi jira aan uga hortegi karno sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaay waa cudur faafaayo adduunka oo dhan dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay laakiin in publica ay baanigareeyaan cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kaloo intaasii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin Soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin
taas waxa waa wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi wasiirka Mareykanka ayaa sheegay in laba duqeymood ay ka geysteen todobaadkan nawaaxiga magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ay ku bartilmaameedsadeen milishaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab aan militarigu uu sheegay in laba ka tirsan milishaadka Al-Shabaab halkaas ay ku dileen intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhacdooyinka todobaadka tani kulan dambe nabadgelyo.